Yohanes nin horok tetesne. Yohanes nin horok tetesne, panahkan ita. Horok ini ihin na ono lirna manal ori ordar dari man aileti na nonunul wakee lerno ini kanambali makun. Amterneti ay manambali lirna onne la modi ay makam to oneti la tukleti ay mee. Ay onne Yesus Kristus lirna manala ori-ori dardari ini. Ori-ori dardari onne mayeti noho wawan la amto oneti mee. One peni ay mamwali man kukumaka ay manala ori-ori dardari makan horweni. Enta am kunoi mi inhawa manunulu am teterne latoto oneni. Nunulu ay manala ori-ori dardari ini min wuk noro aman. Maler eni eni harieti mayai mee. Am kunoi mi haha na keme man am toon laterne. Lekler eni eni mi mor mayai min wuku koti honork ak mahaku la kauroin mevere hiyehevi ikor iknik ame nor anan Yesus Kristus mor wuku wawaan. Ami horok eni eni lek ikna kem aki nahwanit koko. Lira man am teterne nano ai eni amloi karu kimi. No eni naheni makromata lap onne penia siksik lerlere. Lalol ai onne haman metmete kalkala itkaale. Loika heni ikor ai mori wukwawaan. Ma ik mori ai le metmete kalkala rarammakun. Ik me wukpohet ik me e lolo iknik wanakunu noro iknik hini wenevhe. Lo ik mori mamani lolo ropropo raram. Nais makromata lap ai le lolo ropropo raram mamani. Ik itman moriwa norita la makromotalap anan Yesus rarna na mowet ikhonork akin nano toho hala na keme. Lo ikaheni iknik toho hala kale wakee mehka pohet ikme. La kakau roin pana ik manam lolo lolo makromotalap kalarna. Makromotalap nam kene hini no la hi hamanam lolo mamani. Telo ikonoi mau rapo iknik toho hala makromot lalap, aina ohu na hala iknik toho hala. La na mau na tewe ikhonorok akin, nanohini wenewe mansala na keme. Makromot lalap na henyeti, wimori-mori na keme hiyeti toho hala. Telo ikaheni kakhi toho hala, onenin panaeku ikaheni makromot lalap manapoho. Ella ailirneni kan minle ikraramne.